Ponoć i minut.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Izuzetno hladna noć, doduše uvek može da bude i hladnija. U Novom Sadu čak minus 16. Da li ćemo uspjeti da vas zagrejemo ove noći? Pa potrudit ćemo se. Družit ćemo se do 4. Vreme je za fantastične svetove. U ovoj noći nedelja na ponedeljak.
Pogled iz svemirskog broda.
3 minuta posle ponoći, dobra noć i želim vam prijatno ovo. Ovo je već ponedeljak, 17. decembar. Oni koji sutra baš ne moraju tako rano da ustanu, možda ne moraju da rade. Oni pretpostavljam da će se družiti sa nama ove noći. A ove noći u pogledu svemirskog broda dajemo šansu veštica. Naravno, bit će tu običajne rubrike, krenut ćemo sa SF vremeplovom, bit će prilike i za priču o nekim novim naučnim saznanjama, prelistavat ćemo malo neke vesti koje možete pronaći na blogu Pogleda iz svemirskog broda. Međutim, one glavne teme ove noći su veštice na slikama između 15. i 17. veka. Jedno izuzetno predavanje koje je bilo održano pre, pa već sad ima više od mesec dana, ali definitivno sada dolazi na red, tako da ćemo se ove noći malo baviti vešticama na slikama. A onda ćemo se ponovo baviti slikama i jednim čovjekom koji je zaslužen za to da su superheroji postali ono što jesu. Od nekada isključivo kik zabrana i činjenice da su uvek važila ona nepisana pravila da stripove čitaju loši đaci. Do činjenice da su sada postali, pa maltene, deo mainstream kulture. Čovjek koji nas je nažalost napustio pre, eto, nešto malo više od mesec dana i kome je bilo posvećeno jedno veče, pa ćemo se na neki način definitivno baviti ne samo strip umetnošću, ali svakako slikama i crtanjem ove noći. A u rubrici treća strana ploče, muzika iz jednog crtanog filma. Dakle, na neki način sve u znaku crteža. Pozdravlja vas ekipa u sastavu Nebojša Sabojević, Petar Sekulić i Nevidljivi čovjek. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can. Around when you hear me tread, I'm the invisible man, I'm the
To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey. Listen what I say, oh, oh. When will I know that I really can go to the well once more, time to decide on. When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say.
14 minuta posle ponoći, Lele Tenej kaže, pozdrav vama ovog puta i novom članu slušalaca 202. Čepiki iz Čuruga, verujte, nije ga uopšte bilo teško ubediti da sluša dobro. Hvala na pohvalama. Kaže, 15 minuta je tražio stanicu na razbijenom radiju dok je telefonom bio na vezi i stalno pitanje, jel to ta? Vaš tuh i zaleđene močvare na minus, to je sa minus 15 Lale Tenej. Znači, Lale je naravno negdje u blizini Novog Sada, Novi Sad najhladniji sa minus 16 stepeni. Tako makar pokazuju podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Pozdrave i za Hijavatu i doktorku Mirjanu i oni su nam se javili evo sada posle ponoći, a u pogledu Svemirskog broda i noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju krećemo sa nečim što nismo imali nekoliko nedelja na repertoaru, to su oni SF pronalazci i pisaca naučne fantastike, koji su osmišljavali najrazličitije stvari kako bi u svojim delima dočarali te neke neobične, nove, vanzemaljske svetove. I u 1966. godini, dakle, Roger Zelazny u svom delu Besmrtnik osmišljava jednu hemoelektričnu nervne analoge, što je za neki način možemo da prevedemo kao inženjerski napravljena koža puna senzora. Na neki način ovo je imao u svojim delima još Ray Cummings 1931. godine, gde je imao osetljive robotske prste koji su imali senzori, na taj način omogućavali robotu da ih koristi, recimo, približno na onaj način na koji ljudi koriste. Roger Zelazny ovu unapredio, dakle, na kompletnu kožu i mogućnost da ona, zahvaljujući tim senzorima, bude daleko osjetljivija na različite podstice. A Larry Niven je u svojoj neutronskoj zvezdi iste godine izmislio ni manje ni više nego laserski top. Sad to malo zvuči onako kako tek 1966. godine, ali u naučno-fantastičnim delima ovo je očigledno, makar po podacima ljudi koji su ovo prikupljali, prvi put da se faktički takav termin pojavi. Dakle, jedan laserski izvor dovoljno jak da može, doduše u ovoj priči upotrebljen, laserski snop za pokretanje svemirskog jedra. Dakle, snop svetlosti koji gura to svemirsko jedro, na taj način prolaze svemirski brodovi, nešto što je dosta puta korišćeno u naučnoj fantastici. A doduše, takav uređaj je bi definitivno mogao da se koristi i kao svemirsko oružje. Inače, sam termin laserski top je bio prvi put pomenut 4 godine ranije, 1962. godine, ali u jednom ozbiljnom delu. Dakle, izveštaj o dizajnu lasera, jednoj studiji, koji je tada bio uređen u Americi, gde je prvi put iskorišćen taj termin. A osnovna ideja za taj zvezdano jedro, ali i za laserski top koji bi pomagao u tom kretanju kroz svemir kao jedan sistem propulzije je osmislio Robert L. Howard i objavio jedan kratak rad pod nazivom Zemaljski laseri za propulsiju u svemiru, koji je objavljen 1961. godine. I koliko god nam se možda činilo da su laseri na neki način, pogotovo u stripu, bili predstavljani i pre 1960. Evo, u ovim tekstualnim radovima, taj termin je prvi put iskorišćen tek 1961. A u SF-u 5 godina kasnije. Očigledno da je Larry Niven i tekako pratio naučne publikacije ili makar je dobio ideju od nekoga. Takođe, Larry Niven, ali u delu Na dnu rupe, isto iz 1966. godine, ima jedan onako specifičan izraz pod nazivom Fusion Sunlight Tube. A sad, kako bismo ga preveli, to je sad posebna priča, ali u svakom slučaju on ga je osmislio kao centralni izvor svetla za cilindrične svemirske stanice. Ako biste zamislili jedan ogroman cilindar, ali možda je najbolje oni koji su čitali Sastanak sa Ramom, njima ne bi trebalo ništa nešto objašnjavati. Dakle, jedan izvor koji onda na taj način objašnjava celu unutrašnjost tog cilindričnog objekta koji služi kao svemirska stanica ili vasionski brod. U neutronskoj zvezdi Larijanivena imamo i opet jedan generalni proizvod ili jedno generalno sistem pravljenja košuljice za svemirske brodove, hajde da to tako nazovemo. Dakle, jedan od glavnih ključeva za svemirska putovanja, dakle, napravite oklop, da tako kažemo, svemirskog broda koji se izrađuje u četiri dimenzije ili četiri veličine, a onda unutra možete po sobstvenom nahođenju da poubacujete šta vam god treba. Naravno, imaćete sistem upravljanja, raketne motore, sistem gde će da boravi vaš kosmonaut itd., ali to možete sami, da tako kažemo, da osmišljavate, a ono što dobijate je jedinstvena veličina, jedinstvena zaštita, jedinstven, dakle, faktički svemirski brod koji se kasnije modifikuje prema potrebama korisnika. I samo ćemo još pomenuti čuvenog Samuela R. Delaney-a, koji je te godine objavio delo Vavilon 17. Vavilon 17 je bila jedna od prvih knjiga mlade, nekada izdavačke kuće Znak Sagite 80, ako se ne vrame, 3. ili 4. godine. To je bila jedna od prve dve knjige koje su oni objavili. I malo za razliku od do tada uobičajenih Asimova, Clarkova i tako dalje i tako dalje, skrenuli pažnju na neke druge interesantne pisce, a Samuel Delaney je imao dekorativni implant i u njegovom delu, dakle, implanti, ako biste sada recimo naletali na čoveka koji ima piercing, to je na neki način da implant koji služi kao ukras, recimo, međutim ovde nije stvar samo o dekorativnim implantima, već oni imaju također najrazličitije funkcije koje mogu da čoveku jednostavno da tako kažemo dodaju još i na ličnosti ili da obogaćuju mogućnosti koje bi taj implant mogao da mu donese. Eto, dakle, neke od stvari koje su pisci naučne fantastike osmišljavali, iskorišćavali u svojim knjigama, neki očigledno inspirisani i naukom koja je bila u to vreme aktuelna, a neki onako baš prevazilaze maštu i naučna saznanja tog trenutka ili trenutka kada su ta dela nastala.
On your red shirt.
Štirom zatvornik očiju.
Neđo isto sa nama ove noći, Zigi Ščačka također se javlja dobro, a mi sada idemo na veštice. Dakle, nema problema, nema potrebe uopšte ni za kakav strah. Ovo je nešto što je pričala doktor Marija Šarović. Ona je sa Instituta za književnost na Beogradu, to jest ona je sa Instituta za književnost i umetnost. I ovo je jedno predavanje koje upravo na tom mjestu je održano tamo negdje krajem oktobra. I to predavanje pod nazivom Predstave veštice u likovnoj umetnosti. Za ljubitelje horora, sad malo to možda čudno zvuči, ali dr. Marija Šarović je i tekako poznato ime. Ona je naime magistrirala 2007. godine na temu komparativna analiza motivskog kompleksa vampira u delima Borislava Pekića, Vijana, Metisona, Lukjanjenka, a godinu dana kasnije je objavljena metamorfoza, to je monografija, pardon, metamorfoze vampira, to je objavio Institut za književnost i umetnost i o toj knjizi se dosta pričalo i na forumima i bilo je pomenuto takako kod žanrovske publike ili ljude koji prate malo više horor, tako da je definitivno, da tako kažemo, skrenula pažnju na sebe i kod obične publike, zahvaljujući ovom delu, i to naravno nije ni prvo ni posljednje što će ona raditi, a što će i tekako možda zanimati ljubitelje, pre svega kažem, horora, s obzirom da nju i tekako zanima fantastična književnost, mitologija, demonologija, tako da još neke interesantne stvari i tekako možemo očekivati od nje. E sad, dakle, da se mi vratimo na ovo predavanje koje je održano, kažem, krajem oktobra. i koje je doduše bilo ograničeno, što samo vremenski, otprilike nekih 60-ak minuta, pa samim tim se Marija Šarović bavila slikarstvom između 15. i 17. veka. Mi ovde naravno nećemo ni da pokrijemo celo predavanje, ali ćemo krenuti onako od početka i na samom početku je naravno doktor Marija Šarović morala da upozna prisutne sa kojim se ona zapravo vešticama upoznala.
Verovatno niko od nas nikad nije video pravu vešticu, ali u isto vreme svako od nas ima prilično jasnu predstavu o tome kako bi ona trebalo da izgleda. Pa mene je zanimalo dakle potiče ova konkretna predstava o biću koje postoji samo u mašti i šta je, kakva je slika u glavi čoveka kada čuje, kakva se slika javi kada čuje reč veštica. Ja sam eto imala priliku da prvo vidim, odnosno ovo je veštica koju se ja najbolje sećam iz svog detinjstva. Slika koju vidite je naslovna strana stripa. Ja sam gledala crteni film, ali naslovna stranica stripa je tu više iz tehničkih razloga jer mi je bilo zgodnije da prikazujem nju nego da sečem inserte iz crtenog filma. Ovo je morska veštica iz Popaja. Vidite je ovde kako bocka vudu lutkicu napravljenu po liku Popaja. To je ta zelena koža lica, bradavice, brada i tako dalje. To su sve tipski elementi izgleda veštice. Ništa bolje nisam prošla ni sa sledećom vešticom. Ovo je zla veštica sa zapada iz filma Čarobnik iz Oza. I to su dve predstave kojih se ja najbolje sećam iz svog detinjstva i koje su delom uticale na moju ličnu sliku o veštici i ne samo na moju, jer ove proždrljive starice koje jašu na metlama, imaju zelenu kožu, šiljate šešire i neke tako neobične muške atribucije su posle generička slika ovog bića. Sličan uticaj dakle na likovne umetnike koji su slikali veštice posebno u ovom vremenskom okviru u kome ćemo se kretati su imala dela demonologije. Od njih je verovatno svima najpoznatije, to najzloglasnije delo ovog knjižnog žanra, to je Malj za veštice. Ovde vidite jednu od naslovnih strana ovog dela iz 1669. godine, verovatno najčitanija knjiga posle Biblije, to su bili potpuno neverovatni za ono doba, potpuno neverovatni tiraži i to bi bio u današnjim razmerama verovatno neki potpuno nepobedivi bestseller. Dakle, ta nova opsesija dijabolizma u kojoj će se javiti u slikarstvu u mnogome je povezana upravo sa razvitkom demonološke literature u 14. i 15. veku i u njoj se ta demonska telesnost veštica prikazuje sa pornografskom detaljnošću. Vidjet ćete dosta takvih primjera. Posebno prikazi sabata su karakteristični u tom smislu i ne samo što su dela slikara koje ćemo najviše gledati, to su Hans Baldung Green i Albrecht Dürer, ne samo što su oni bili uslovljeni ovakvim literarnim izvorima, već su šta više ona sama nekom povratnom spregom uticaja donekle doprinela nekoj opštoj negativnoj slici veštice, pa time posredno i o masovljenju progona na veštice u ovom periodu, ali i pojačanju straha koji je suštinski bio glavni pokretač lova na veštice, što je i glavni događaj evropskog života posle reformacije.
something inside. Pogled iz svemirskog broda.
Dva minuta posle ponoći, Radi iz Lazarevca nam piše, kaže: dobro noć, među prvim uređajima koji su imali senzore za dodir je poznata beogradska šak, Rajko Tomović i ostali, prilagođavala se predmetu. Da, naša robotika tu 70. godine je bila definitivno svetski poznata, imali smo mi i zapravo uvijek imamo neke od stručnjaka svetskog kalibra, s obzirom za jednu malu zemlju to i tekako možemo da budemo uspešni, ali sad od tog naučnog dela do posle toga neke masovnije primene, to je već sad jedan sasvim drugi padež koji se na drugi način naravno razrešava ne samo kod nas nego i u drugim zemljama, pa je to sad posebna priča vezana za nauku, a s obzirom da se ovde bavimo fantastikom ili tačnije vešticama, da se mi vratimo na to predavanje o predstavi veštice u likovnoj umetnosti, doktor književnosti Marija Šarović. I sada sledi, dakle, neko malo pojašnjenje upravo vezano za to da predavanje obuhvate period od 15. do 17. veka, a značaj jedan za taj razvitak slika o vešticama imali su i demonolozi. O tome priča dr. Marija Šarović.
Uskoro ćemo videti kakve su to predstave slikari iz svoje mašte prenosili na platno. Počet ćemo od 15. veka kad se figura veštice pod pritiskom demonološke literature i početaka lova na veštice počela da masovnije i primetnije javljaju slikarstvu i upravo u to doba nastala je i ta generička slika veštice kakvu danas poznajemo. Znamo da se slike zasnivaju na fantaziji, ali nam je malo teže da to shvatimo kad su u pitanju demonološke rasprave i čitava demonološka književnost, pa čak i sleđivanja veštica, što zna svako ko je imalo upoznat sa temom, ti izveštaji i ispovesti veštica su savršeno daleko od verodostojnih izvora. Ova likovna dela koja ćemo videti mogu da nam donekle pomognu u identifikaciji kulturoloških i drugih uverenja koje su oblikovala te fantazije. Svi umetnici koji su se bavili prikazivanjem veštica koristili su pri tome određene kliše, bez obzira na neka svoja lična religijska ili bilo koje drugo ubeđenje, i koliko god da su bili nezavisni ili prosvetljeni, liberalni, vremena o kojima pričamo su bila stvarno teška i delikt je bio ne samo verbalni, tako da su i slikari, pogotovo možda oni, bili primorani da pokažu lojalnost crkvi i njenim učenjima. Ovo je veoma važno zapamtiti jer to je faktor koji je imao ključni uticaj na izgled i smisao njihovih dela. Sve ono što čini opšta mesta u predstavama veštica, dakle egzotični pejzaži, noćni letovi, metamorfoze veštice, pretvaranje u druga bića, obično životinje, sabat, noćne orgije, svi oni imaju dvojako poreklo. S jedne strane, njihovo poreklo je u narodnoj fantaziji, odnosno ono što bi se nazvalo popularnom, u pravom smislu te reči, popularnom imaginacijom, a drugim delom one potiču iz teoloških izvora, s tim što kad je reč o uticajima na predstavu veštice, možda su teološki izvori ipak bili jači i upečatljiviji, jer su u mnogo ipak veći deo njih jasno potiče iz i bliži su idejama srednjovekovnog katoličanstva i protestantizma. Veliki broj klišeja i motiva koji čine stereotip veštice je potikao i sa isleđivanja veštica, kako sam već pomenula, jer su tom prilikom optuženice morale da kažu nešto, makar i da izmisle, što su obično i činile, ne bili se spasle muka, pa je bilo prirodno da to budu stvari koje su važne i poznate u njihovoj tradiciji i kulturi. Tu se vraćamo na važnost folklorne imaginacije i tradicije na koju su se potom taložili slojevi teološke interpretacije. We'll be right back.
Širom zatvorenih očiju.
They'll never
54 minuta posle ponoći, Lale kaže da je na Salašu stiglo i do minus 19. Sad miš, mačka i ker spavaju zajedno. Dobro, nadam se da neće da ide još niže, mada zapravo svi vrlo dobro znamo da je obično najniža temperatura tamo negde pred jutra oko 4, ta dume baš da bude najveći minus, pa vidit ćemo da li će miš, mačka i ker morati još malo onako da se zbiju. Što se tiče veštica, nastavljamo dakle i dalje sa pričom Marije Šarović, koja je održala dakle jedno predavanje na temu prikaz veštica u likovnoj umetnosti, tačnije predstave veštice u likovnoj umetnosti od 15. do 17. veka. I u sledećem segmentu slušamo priču o tome koliko je veliki značaj slika za današnje saznanje teme o vešticama. Naravno, svakako veliko, jer je tu čak veštica više prikazivana nego u knjigama. O tome slušamo, dakle, u narednih skoro 3 minuta.
Slikarstvo 15. i 16. veka je, kad je reč o predstavi veštice, eksplicitniji izvor čak od pisane reči, jer su slike bile dostupnije široj publici nego knjige, a i slikari renesanse su zaista vrlo neposredno dokumentovali lik veštice i moći koju su joj njeni savremenici pripisivali. Zato dela Boscha, Dürera, Grina i drugih umjetnika tog doba se drže značajne ključeve za rekonstrukciju lika veštice. Rekla sam da naša kulturološka svest ima utvrđenu sliku veštice i da je ta slika dobrim delom zasnovana s jedne strane na onom što smo videli, a sa druge strane na tradiciji iz koje potičemo. Univerzalnu i tipsku sliku veštice važeću za naš kulturni milje, zato treba tražiti u definiciji ovog bića koju u srpskom rečniku daje Vuk Karadžić, i to je bez sve šale jedna od najozbiljnijih i najiscrpnijih definicija veštice koju sam videla, sam i poprilično zahvaljujući zanimanju za ovu temu. Obično vešticu zamišljamo kao pogrbljenu staricu, takođe obično ona ima urokljivo oko, ali neki za žene neobičan, na primjer tradicionalno muški atribut kakva je recimo brada. U njenu tipsku sliku obrazovanu nekim drugim uticajima koji opet mahom dolazi iz zapadnoevropskog miljeja ulazi motivi svetske baštine, dakle slika veštice kako isprobava meso ivice ili marice ili kako u duboku šumi kuva nekakav napitak iz kog se vije para i tome slično. Međutim, na mnogim slikama je veštica prikazana kao mlada, lepa i veoma privlačna žena koja je obično gola i učestvuje u noćnim bahanalijama. I iako su ove dve slike kontradiktorne, one postoje napored u kulturološkoj svesti, sada dolazimo do bitne karakteristike svake predstave veštice, a to su parovi suprotnosti. Zato ćemo radi lakše orijentacije preći u sferu dualnosti, jer parovi suprotnosti su, iako dosta uprošćavaju stvar, veoma odgovarajući za našu temu. Najzad, veštica o kakvoj govorimo jeste hrišćansko otkriće i da nema njene čestite, pristojne i vrline pune sestre koju upravo vidite, to je Bogorodica, ne bi moglo da bude ni ove paganke, neverne, grešne, zle žene, ili kao što, da citiram, neću citirati demonologi, oni nisu imali baš pohvalno mišljenje o ženama, ovaj citirat ću Popaja koji kaže u jednom od crtača sa zlom vešticom kako ona jeste zla i grozna, ali je nikad ne bih ubio zato što da nema nje ne bih znao koliko su dobre žene dobre. Tako da veštica dakle otelovljuje tu potisnutu prirodu Bogorodici i na ovim slikama možemo vrlo precizno da vidimo šta je sve ono što veštica jeste, a što Bogorodici nije dozvoljeno da bude i naravno obrnuto. Time is leaving me forever, adiously my past. Sorrow took me on a journey, so I'm stepping out. I can't stand it. Nothing can stop me from escaping into this giant hole. So watch me now, I'm diving under, 'cause the tide is high. Watch me now, the stream taking me by. I really can't say what I really won't do if I can't have you. So watch
sorrow, no more crying, I'm taking back my eyes. Stop me from escaping into this giant hole. So watch me now, I'm diving, 'cause the tide is high. Watch me now, the stream taking me by. Oh, I really can't say what I really won't do if I can't have you.
Iz svemirskog broda.
Everybody wants something, just a little more, making a living in what we're living for. A rich man or a poor man, we
to go nowhere, trying to find a way home, but there's no one there. Hootie ho, in the dark of night, you want to give up, but it's worth the fight.
Jedan sat i pet minuta, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogledi svemirskog broda, a ove noći bavimo se vešticama na slikama. Onim pravima njih možemo ipak da ostavimo po strani za svaki slučaj, ali kada je reč o vešticama na slikama u ovoj priči doktorke Marija Šarović, dolazimo do trenutka kada je bilo malo reči i o glavnoj suprotnosti veštice na slici, a to je slika Bogorodice.
Likovne predstave Bogorodice su nam važne ovde kao kontrast, jer atmosfera ovih slika govori o teološkom pogledu na svet na čijem se drugom kraju nalazi svet veštice ili svet prirode. Vidjet ćete da su veštice i prirode u suštini poistovećene. Bogorodica je, kakav je i ovde slučaj, vrlo često prikazana sa detetom Isusom u naručju. Naravno, davno pre nje su Egipćani tako prikazivali Izidu sa Horusom, ali veštica je međutim anti-majka. Ona, iako ima decu, najverovatnije će ih ili ubiti ili pojesti, za što potvrde imamo od klasične Medeje, naravno, koja ubija svoju decu, do naše veštice iz veštice majke koja izjede srce svog deteta u pesmi Izjede novčar. Po pravilu je Bogorodica, pa tako i ovde, predstavljena u kultivisanom okruženju koju su stvorili ljudi. Dakle, ako pogledate iza nje, vidjet ćete zgrade, obično se tu nalaze neki elementi arhitekture i tako dalje. Pa čak i kad se predstavlja u rajskim naseljima, Bogorodica je uvek predstavljena u nekom kultivisanom i ograđenom prostoru, i to nikada nije svet divlje prirode, kakav je slučaj sa vešticom, već, na primjer, ili su to zidine hrama, ili ovde, kao što vidite, jedan ograđeni vrt. Lep književni prikaz, naravno, sav dat u antitezi imamo kod Marion Bradley u Maglama Avalona, gde ona odslikava tu bledunjavu hrišćansku suprugu kralja Artura, koju opisuje kao, koja se najsigurnije osjeća među debelim manastirskim zidovima i pati od straha od otvorenog prostora. Njoj je kontrastirana ko bi drugi nego Morgana Le Fay, velika paganska čarobnica. Bogorodica je i ovde ograđena zidovima, koji ponekad mogu da budu i od biljaka ili cveća, ali su ipak zidovi. Ako pogledate, malo je mutna slika, ali vidi se da je ovaj zid iza nje do polovine od cigla, od polovine prekriven biljkama. Kao i boje i životinje i biljke koje okružuju Bogorodicu imaju simbolično značenje, kao što ga imaju naravno i oni koji predstavljaju dekor slika sa vešticom. Na likovnim prikazima veštice određene životinje se predstavljaju po pravilu. To nije ova lepa ptica koju vidite ovde, to su ili paukovi, ili žabe, sove, mačke, neka vrsta gmizavaca, to može da bude zmija. Čak na nekim prikazima Babajage se pojavlja i krokodil. Od boja tu naravno crna, kojom su prikazane sve vrane, mačke, slepi miševi, dok su druge životinje koje se javljaju, ako ne već u crnim, onda ili u sivim ili nekim drugim tamnim tonovima. To su sve životinje čija je pojava vremenom počela da označava dijaboličnost i demone bolesti. Ovaj zatvoren ili ograđen vrt je simbol besporočnosti i vrline Bogorodice, i ove slike sadrže skrivene, ali vrlo jasne kulturološke poruke, jer sa hrišćanstvom je začeće pretvoreno u bezgrešni čin, a majka je transformisana u nebesku nevestu, čime je stvoren jedan obrazac koji je obično žene trebalo da slede. Procvet kulta Bogorodice je donao jednu relativnu toleranciju prema ženama, ali se sve to vratilo unazad sa pojom kuge, reformacije i renesanse, i tada su Bogorodica i veštica i definitivno počele da se pojavljaju kao parovi suprotnosti, pa se tom nebeskoj bezgrešnosti Bogorodice suprotstavljaju paklene moći veštice. Thank you.
Širom zatvorenih očiju.
Thank you. from an undone under. Women go and men go. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover.
Jedan sat i 17 minuta, temperatura baš nešto i ne mrda, najhladniji Novi Sad, minus 15 stepeni, najtopliji Negotin, plus 1, i na ovom, a ne, lažem, Kruševac, plus 5. Dakle, to su jedina dva mesta koliko ja vidim gde je temperatura u plusu prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda od 1 sat posle ponoći. A mi ćemo, makar za večeras, da završimo sa ovom pričom o vešticama na slikama, što ne znači da im se možda nećemo vratiti uskoro. Ali, evo, još ćemo malo čuti Dermariju Šarović, koja je na tom svom predavanju ispričala i kakav je svet veštice koji je upravo prikazan na slikama, podsjećam, period između 15. i 17. veka.
Sad nešto sasvim drugačije. Ovo je Marija, dakle, predstavljena u jednom arhitektonskom okruženju koje je stvorio čovek i te njene slike su uglavnom statične, idealizovane i ona je predstavljena na njima kao tekovina, kao neko ko je čuvar kao tekovina kulture. Njena sestra iz šuma, međutim, nosi tu neku auru opasnosti koja preti svim dostignućima civilizacije i kulture, uključujući ona duhovna i moralna. Na slikama veštice je uvek prikazan svet u kome je sve u pokretu i gde mogu da se slobodno prikažu i emocije i sile prirode i u kome biljke i šuma predstavljaju vrlo pogodan i dramatičan okvir za te ekstatične ženske figure. Ukratko, nema ništa od uređenosti kakvu ste malo čas videli. Slike prirode se jasno razlikuju od kultivisanog okruženja kakvom je prikazana Bogorodica, kao što se golo telo veštice stoji nasuprot zakopčanom telu Bogomatere. Božanska sfera se shvata kao savršeni primer duha i stoga ako je čovek produhovljeno biće koje je stvoreno po uzoru na lik Božji, onda je jasno njegov zadatak da se što više distancira od prirode koje to nije. I tako dolazimo do još dodatne polarizacije zaoštrenja tih vrednosti, jer je priroda loša, duh je dobar, duh je božanski, priroda je dijabolična. I u ovom kontekstu je važno i to što se na renesansnim slikama raj i nebesa obično predstavljaju tako uređeno, sa dosta plavih i zlatnih tonova, dok je nekultivisanoj prirodi kakva je i ovo prikazano u ovoj slici mesto isključivo na predstavama pakla. Od 15. veka kad su slike veštice počele da se primetnije javljaju u slikarstvu i rukopisima kao ilustracije, pa sve do 19. veka veštice su prikazivane isključivo u predelima neprijateljske divljine kakva je i ova. Gilles Michelet u svojoj divnoj studiji veštica ovako piše: nalazimo ih na najsablasnijim, napuštenim i ozloglašenim mestima, na razvalinama i ruševinama. Gde živi? Na nemogućim mestima, u šumi punoj bodljikavog rastinja, na pusteri kroz koju se ne može proći od trnje i koprive. Po noći u nekom drevnom dolmenu. Ako je tu i zateknu, ostaje usamljena jer je se svi užasavaju. Kraj citata. Ilustracija koju vidite je ilustracija Hansa Vajdica, ona iz 1520. godine i zove se Nemci za sve na svetu imaju samo jednu reč koju može sve da stane, što nije slučaj kod nas. Ova veštica u prevodu sa oslika zove veštica izaziva nevreme ili vremenska veštica u bukvalnom prevodu sa nemačkog. Ilustracija iz knjige Francesca Petrarke, knjiga Filozofske utehe. Sama slika je naslova 520. knjiga se pojavila 1532. A Vajdicov dubar se ponekad naziva i biljarica iz krajnje očiglednih razloga, jer ovde vidimo to budljikavo žbunje, koprivu, metlu, biljku metlu, ne predmet, sasvim sa leve strane po karakterističnim listovima tatula. Znači, usred svega toga stoji ta pogrbljena starica sa umršenom raspuštenom kosom na jednom kamenom postolju. Iznad nje je kugla na kojoj su nacrtane zvezde i mesec i svojom preslicom koja je veoma važan ikonografski predmet veštice. Ona ne samo što utiče na bujanje prirode, već kao što vidite izaziva nevreme, odnosno oluju i padanje grada koji uništava useve prikazane sasvim desno tamo iza ove male ograde. Neki istoričari umetnosti su ovu vešticu opisivali kao personifikaciju same prirode.
Once we get settled.
Pogled iz svemirskog broda.
Pola dva, bili smo na priči o vešticama u slikarstvu, a sad ostajemo u svetu, pa ne samo strip, bit će naravno na neki način reći o filmskoj umetnosti, ali zapravo idemo na jednu tribinu koja je bila posvećena preminuloj strip legendi Stan Lee-u, mada smo ga i tekako gledali u brojnim cameo ulogama posljednjih godina u svim filmovima malteno superherojima. I ovoga puta o Stan Lee-u su govorili novinari Pavle Knežević, Aleksandra Nikšić, ona je inače urednica BBC-a na srpskom jeziku, moderator Miljan Tanić i, dakle, priča o Stan Lee-u. I upravo na početku Miljan Tanić, koji na neki način, možda na najbolji način i govori o tome koliko je Stan Lee ostavio jak i veliki utisak sa svojim radom i sa svim tim svojim superherojima, jer jednostavno nema ko nije komentarisao njegovu smrt.
Večeras ćemo da razgovaramo o Stanu Lee-u. To je onaj čovjek iz onih filmova što se pojavljaju u svakom filmu. Umro je pre skoro mjesec dana, preko sutra će biti tačno mjesec dana. Ko mene zna, zna recimo da je, da je lista mojih Facebook prijatelja vrlo šarenolika, od desničara iz Srpske pravoslavne crkve do LGBT levičara svih boja, ali komplet svi su pisali ono nešto o Stanu Lee. I ovdje smo večeras da razgovaramo o tome šta je svima nama značio Stan Lee i zašto je Stan Lee toliko bitan i zašto je, kada je on umro, bio jako dugo ono broj jedan na trendingu na Twitteru. Meni je zanimljivo za istaći da rečenica koja je nesumnjivo jedna od najznačajnijih i najcitiranijih u Marvel univerzumu, a to je uz veliku moć ide velika odgovornost, nije rečenica koju izgovara Uncle Ben, nego je upravo rečenica koju izgovara zapravo Stan Lee kao narator stripa. Tako da i tu rečenicu duže, to jeste Volterova rečenica, ali nema veze, on je popularizovao. Tako da vrlo često nije bitno široj javnosti ko je zapravo nešto stvorio, nego onaj koji je to popularizovao. Meni je Stan Lee bitan zato što ja sam se prvi put susreo sa Marvelom 92. 3. kroz X-Men stripove, ono su crtače prvo, pa onda stripove, upravo zbog tog momenta, doduše to jeste 90. on to je bilo 60. sa različitost ovo ono, što je meni značilo dosta u odrastanju i biti drugačiji u sredini u kojoj jesi.
Zatvorenih očiju.
Run away, train burning in my
I u 1 sat i 40 minuta bavit ćemo se naravno i dalje Stan Leeom, legendom superherojskog stripa, a sada ćete upravo slušamo Pavla Kneževića, koji će nam onako nešto više reći ili bolje reći podsjetiti nas koliki je zapravo značaj ovog stvaraoca upravo za sam superherojski strip.
Ja ću da pričam malo o tome šta je nama značio Stan Lee i šta je značio ovaj, za superherojski strip. Da se podsjetimo samo, mislim, Stan Lee je bio titan industrije, čovjek koji je, kažu, svojeručno stvorio Marvel, mada je to dosta i kontroverzna tvrdnja, zato što, iako je univerzalno važno za čovjeka koji je stvorio Marvel, u 21. veku je postalo jasno da to nije sasvim tako i da je on čovjek koji nije hteo da oda priznanje drugim svojim ko-kreatorima, ako se samo piše ko-kreator, on je rado prihvatio ulogu maskote Marvela i čovjeka koji je stvorio te univerzume. Kad kažemo redefinisuje superherojski strip, ko zna, izvinjam se što ću pričati stvari koje zna, ko ne zna, evo da ponovimo kratko. Superherojski strip je negdje ono, tokom 50-ih prešao svoje neko srebrno doba, to bilo.
Ove, to je već zlatno doba.
Ne, zlatno doba je ono prvo, 30-ih.
Ne, ali 50-ih je već zlatno.
Ove, superherojski strip je pao pod tešku cenzuru i nekreativnost i nije znao gde će i šta će. Mislim, patio od nekih, od šablonizacije, bio je jako prost. I onda se pojavio DC je imao uspeha sa svojim Justice Society, tako u Amerika, i onda su tražili slično nešto drugo Marvelu, koji se tad zvao, kako se zvao već?
Atlas Comics, Atlas Comics,
da urade nešto slično, i onda je Stan Lee rekao, ok, napravit ćemo nešto slično, napravit ćemo mi svoj superherojski tim, to je bio Fantastic Four, i Fantastic Four je stvorio kompletan Marvelov superherojski univerzum, kako ga sada znamo. Naravno, ako pitate Jacka Kirby, on će reći da nije to tako bilo, nego da je on došao i rekao uplakanom Stanu Leeu i Martinu, uredniku Martinu, ne bojte se, ja ću da stvorim superherojski tim, i onda je on napravio Fantastic Four. Zašto pominjem toliko Fantastic Four? To je onako majka, otec, baka, deka, sve što postoji u Marvelovom superherojskom univerzumu. Ono što je bila ta tadašnja revolucija za superherojski strip je što je su Lee i Kirby stvorili superheroje koji su bili ljudi sa ljudskim slabostima i karakteristikama, koji su bili porodica. Justice Society of America i superheroji pre toga su bili onako dvodimenzionalni paragoni, vrline
nad ljudi.
Nad ljudi nisu imali nikakve, znali su šta rade, da se bore, da je to časno, da je to ne bla 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 bla. A Fantastična četvorka, koju su činili brat i sestra, i prijatelj i suprug od te sestre, su bili porodica koji su se svađali, sumnjali su u sebe, nisu bili sigurni šta rade, kajali su se, onako pokazivali su ljudske slabosti koje mi svi imamo, što je publika prihvatila fenomenalno, i onda je Marvel počeo da se širi, počeli su Kirby i Lee da ubacuju gomilu likova koji danas uzimamo zdravo za gotovo, koji tada nisu ni mislim, naravno da nisu postali, nego koji su tada stvarali, počeli se pojavljaju Fantastic Four i posle Avengersima, što je uticalo na superherojski strip kakav ga znamo do sada. Kada tome dodate da je svim tim superherojima, skoro svim koje povezujemo sa Marvelom, dodate i X-Men, jasno vam je koliki je titan bio Stan Lee i šta je on uradio.
Yeah. Speed, I'm almost there. Gotta keep cool now, gotta take care. Last car to pass, here I go. And the line of cars drove down real slow. Whoa. And the radio played that forgotten song. Brandy is coming on strong. And the newsman sang his same song.
Jedan sat 53 minuta, noćni program Beograda 202, širom zatvorenih očiju i nedelja na ponedeljak pogled iz svemirskog broda. I dalje se družimo sa ekipom koja je pričala na, da tako kažemo, oproštaju od Stena Lija. Dakle, u prethodnom segmentu ste čuli Pavla Kneževića, a sada njegova prijateljica, inače urednik BBC-a na srpskom jeziku, Aleksandra Nikšić, koja je se na neki način odovezala na onu prvu priču Miljana Tanića o tome koliko je vest o smrti Stena Lija odjeknula na društvenim mrežama. Pa ćemo sada čuti jedno njeno viđenje o tome koliko je to zapravo bilo zabeleženo i sa čime je ona to uporedila.
Ali ono što si, jedna stvar koju si rekao, te baš briga za Twitter i ovo i ono, bilo mi je zanimljivo, to sam proverila baš danas pre nego sam došla ovde. Kad je umro Stan Lee, bilo je negde oko 2,5 miliona, to se zvanično zove, publike, ali čitalaca, gledalaca, ovog onog, na svim BBC-evim sajtovima u prvih 8 sati posle objavljivanja vesti o smrti. Kad je umro George Bush pre nekoliko dana, kada je to bilo prošle nedelje, bilo je 2.800.000 za isto vreme. I baš sam namjerno gledala te statistike, pošto naravno da nam ništa ne znače, ali nekako mi je srce bilo na mestu, bez obzira što i dalje patimo, što nema više Stena Lija, nekako mi je bilo srce na mestu da ljudi su, kako da kažem, prepoznali da je to veličina koja je obeležila 20. i verovatno 21. vek, možda čak i malo više nego George Bush i svi ostali. Izvinjavam se, meni ovo stalno piše. Ja, ono što mogu pričati o Stenu Liju, je potpuno privatno i potpuno lično i nema nikakve veze sa time da li je on stvorio Marvel, da li je ukrao, da li je glavni, da li nije glavni. Ja sam 4,5 godine kad sam prvi put u životu uzela strip u ruke, odnosno tata mi je gurno strip u ruke i mislim da je to najviše uticalo na moj život kasnije i na činjenicu da mi je mnogo važniji Stan Lee, na primjer, nego George Bush ili kogod naravno, već treba da mi bude važan u poslu kojim se bavim. I ono što mi je još važnije od svega, kako su prošle te silne godine, shvatila sam da jednostavno ljudi koji su najviše privatno uticali na mene su bili ljudi koji na neki način su današnji kon artisti, da tako kažem. Jer kao i Hunter Thompson, tako i Stan Lee je nešto što danas je mnogo prepoznatljivije kao neka figura javna, nego što je to bilo pre 60-70 godina kada on bio. Znači, danas ima mnogo više ljudi koji pričaju o gomili stvari o kojima ne znaju baš puno. Ima gomila ljudi koji preuzima neke tuđe zasluge, ne sporeći naravno njihove lične. Dakle, ja bih ga strpala u jednu grupu ne tako puno ljudi koji su pre, koliko sad već, 50 i 20, 70 godina prepoznali šta će da se dešava sa ovom našom civilizacijom i planetom i kako treba uticati na
Pa
ne, ali zaista, znaš, ti danas je tebi potpuno normalno da će jedan umetnik da krade drugoga i da optužuje da je on bitan, a da nije bitan. 50-ih to baš nije bilo takva, mislim, to je bio veliki skandal kada su krenuli da se raspucavaju ko je tata, koga junaka i ko je kako pristupio ovome ili onome. S druge strane, u ono vreme zaista nije bilo toliko puno, kako se to kaže, ljudi koji su se širili u toliko različitih polja, da tako kažem. Bilo je ipak, seti se čuvene priče Hugha Hefnera, da kad dođeš u Playboy da radiš, ti dobiješ pismo čitalaca i nema dalje dok se ne dokažeš na pismima čitalaca. A ovo je odjedan put bila, čovjek je dobio priliku da radi bukvalno sve što mu je u tom trenutku bilo bitno u jednom, drugom, pa dalje. Evo, na primjer, ova striparela. Da li, ja se sećam, dovoljno sam matura, se sećam koliki je to skandal bio. Danas Banksy će da crta gole žene, jel, i svi ćemo to pripati. Fierceness and anger for those who curse and never learn, for those who spit on a hand that feeds them, and I wish you the very worst. No one's innocent, no one's spoon. He who beats you sends the nurse. Don't you ever try to heal my wounds, 'cause I wish you the very worst. I wish you the very worst. I wish you the very worst. Thank you.
not so fucked as you would like. Travel on, you bloody world. This riddle must face its own end. And I wish you the very worst. I'm not the one who will forgive. For every tear will burst again. Remember that, I won't forget. I'm here to wish you the very worst.
I wish you the very worst. I wish you the very worst. I wish you the very worst. I wish you the very worst.
Dva sata i tri minuta, priča o Stan Lee-u se nastavlja, dakle, super heroji koji su, da, jedan samo malo napomena, u prethodnom segmentu gde je Aleksandra Nikšić pričala o tome koliko je ljudi kako na BBC-ovim sajtovima reagovalo na smrt Stana Lee-a i potom Georgea Busha, odnosi se na Georgea Busha starije koji je preminuo nešto posle Stana Lee-a. Dobro, dakle, super heroji su sada postali mainstream. Nekada to definitivno nisu bili, koliko god da ste ih volili kao deca, nisu imali toliki uticaj, ali nešto više o tome Pavle Knežević.
Taj Bill Murray je u jednom trenutku rekao, pošto sad Amerika je, jel te, Trump je izabran zato što ljudi čitaju stripove i ljudi su infantilni zato što čitaju stripove, što je, ono, nije čak ni pogrešno, što se kaže, ovaj, ali pokazuje jednu sliku kako su se vremena promenila. On je ono old school tip, ne znam, još 60 nešto godine, ne znam, kad je bio napuno, promašio je da je sada mainstream kultura, geekovska kultura, ovaj, strip kultura, i da ne pominjem da u stripovima, čak i u superherojskim stripovima koji su ono, ovaj, u te duže forme malo ono, po hijerarhiji su na dnu, ti možda pročitaš jako, jako pametne, jako duboke stvari, da se zapita šta se dešava, i to je isto jedno, da nije bilo Stan Lee i celog tog Marvela, ne bi se to desilo dalje. Mislim, Kirby je ovaj, isto, mada ja ne znam sad, koga više voli. Ono što da ne zaboravim dalje za Stan Lee-a je da je sad što se vodi, na svakoj tribini imam osjećaj da pričamo o tome, ali moram, američki građanski kulturološki rat koji se vodi, naravno ne samo da je potkačio stripove, nego jedno od glavnih bojnih polja se vodi u svetu stripa. Ljudi zaboravljaju da su stripovi uvek oslikavali politiku svojih autora i verovanje svojih autora, čak i u zlatnom dobu, znači 20-30. godine. Tako je bilo i sa Stanom Leeom, koji je posle njegove smrti citiran kao jedan od predvodnika onoga što bi danas trebalo da bude, mislim, liberalna Amerika, borba za ljudska prava, gde ove, i stvorio je, još ti kažeš, X-mene kao metaforu protiv rasizma, različitosti, i čak i onim svojim pismima čitalaca, to su svi šerovali, ono, ljudi, dosta je rasizma, dosta je bilo kakvih mržnji, stripovi su za sve nas, i tako, i to je isto ta ideja koja se nastavlja do danas. Ljudi zaboravljaju koliko je, treba staviti te istorijske činjenice u tadašnji kontekst. Tako, to se nama kao, šta je sad bitno, oni opisuju čitalaca, rekao, nemojte se mrziti, u jaka stvar, ali to nije, to je bila je velika stvar.
Strawberries, cherries, and the angels kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs that jingle too. The song that I had only sang for just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time that I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Craving for more summer wine. Oh.
some new wine.
Dva sata i 13 minuta, Sjenica i Novi Sad najhladniji, minus 14 u Somboru, minus 13, Zrenjaninu minus 12, u Beogradu koga to zanima minus 5, a jedini u plusu Negotin, plus 1. To su dakle temperature zabeležene u dva sata, očigledno i naredni dan će biti leden. A u poludi Svemirskog Broda i dalje priča o Stanu Liu i slušamo sada Aleksandru Nikšić, koja će nam nešto pričati o tim liberalnim idejama ovog tvorca superheroja.
Negde sam još davno pročitala da je u neki strip, ono što je crtao, ne znam, to ljudi crtao, pisao one propagandističke neke polustripove posle drugog svetskog rata i sad negde ubacio u neku priču Japanca koji prodaje u ono, bakalnici stvari i dva kao neka kaiša su bila, kako dolazi neka bakica koja ne znam ko će da kupi ovo, a ne znam toga nema, bla bla bla, i onda Japanac bude baš fin prema bakici. I sad to je 49. recimo ili 50. Niko u Americi nije još uvijek zaboravio Pearl Harbor, tako da to ima...
A
to
i koliko je su američko-japansko stanovištvo stradalo?
Tako je, i onda nije čudo što je to prebacio i na ovu vrstu stripa, jer ja, ono, kako da kažem, ja stvarno ne mogu ni da zamislim kako izgledalo recimo odrastanje tinejdžera u Americi 50. godina. To je vjerojatno bilo gore nego, mislim gore, ajde sad da ne preterujemo, ali to je vjerojatno bila takva vrsta presije, što ono, roditeljske, što crkvene, što školske, da prosto je moralo na neki način da se krene u nekakav underground, jel? Da nešto bude što će promeniti sve. I ono što je verovatno najvažnije, što je uspelo da, mislim sad ne znam koliko je tačna ta teorija, meni se malo sviđa, malo ne sviđa, ja imam, meni je Caps najomiljeniji lik od svih, uvek svuda i bio, a on nije, jel, iz ovog univerzuma, ali ono što je, odnosno on nije dete Stena Lija, ono što je fenomenalno u toj priči je što niko nikada nije mogao da prepozna, kad god bi se Stanley bavio tim patriotizmima i tim glupostima, nije mogao da prepozna to na taj način. Znači, uspeo je da čak i tu figuru koja bi trebalo nama, koji nismo, jel, takvi, da bude dosta, znaš, da bude smarač i sve ostalo, on je uspeo da te napravi, da ga napravi na fenomenalno.
We'll be right back.
Sata 24 minuta, svet superheroja, oproštaja od Stena Lija, čoveka koji je uradio nevjerojatno mnogo za stripovski razvoj ovog podžanra, a potom se on i tekako, da tako kažemo, nedavno prebacio uspešno i na svet filma. Doduše, prvi, da tako kažemo, veliki blockbuster iz tog sveta je definitivno bio film o Supermanu. Prvi Superman kad je došao na veliko platno, tamo 78. Doduše, bilo je ranije onih serijala o superjunacima još posle Drugog svetskog rata, ali kada mislimo na celovečernji igrani film, u to vreme, recimo, Spider-Man je išao dva neka filma televizijska koja su rađena sa toliko lošim specijalnim efektima da je stvarno teško bilo poverovati koliko će zapravo superheroji jednog dana da postanu nezobilazni deo bioskopskog repertoara, pre svega zahvaljujući sve jeftinijim i sve kvalitetnim specijalnim efektima. Kako, dakle, nezamislivo postaje stvarnost vezana za te Marvelove superheroje, na to će još malo podsjetiti Pavle Knežević.
MCU je najuspešnija filmska franšiza svih vremena, valjda, mislim, ne, pretpostavljam. To je pre, znači, mi malo stari koji sećam, pre 20 godina, to je bilo potpuno nemoguće. To je bila naučna fantastika. Zamislite kako je to bilo pre 40 godina da neko kaže da će najgledaniji film u bioskopu uopšte u sezoni biti neka superherojština. Da će neko da ulože milijarde dolara da snima superherojske filmove i da će im se to isplatiti. Da će ta politika biti nekad mainstream. To je isto kao, ne znam što, sećaš ti Nikša kad je gostao Chuck D na albumu Sonic Youth, mislim, on je imao par nekih odrepova, par nekih stvari, mislim, ništa strašno, ali to je te 90. Znači, nešto čega sećamo, bila revolucija. Sad reper neki dolazi, i to angažovani reper dolazi u mainstream rock and roll, a to sad kad bi sad to pustio neko slušao, šta, kako su gluposti, mislim, zato što je rap napredovao u ogromnim koracima i rock and roll isto.
Sad Paul McCartney gostuje reperima.
Da. Još jedna stvar isto, koji se bori da kažem, kod Stena Lija, njemu se isto pripisuje da je on kreirao takozvani Marvelov metod u stvaranju stripova. Znači, Marvelov metod za razliku od Evrope, gdje su onako kod nas su crtači, recimo, se smatraju bitnima nego pisci, scenaristi, u Americi je to drugačije. U Americi ono su scenaristi sve i svi, mada uopšte nije tako. Marvelov metod, obično bi scenarista morao da napiše priču, storyline, da razredi gde, šta, kako, i onda crtač da crta po tim uputstvima. Marvelov metod je dosta ubrzao cijel taj proces. Scenarista bi došao do umetnika, do crtača i rekao mu, slušaj, počinje tako, završava se ovako, otprilike se dešava tu nešto šta. I onda crtač rekao, okej, i uzeo i naslikao šta mu se slika, bilo šta u tom toku, i nacrtao oblačiće, i onda je došao scenarista i popunjava te oblačiće stvarima koje mu tad padnu na pamet. To je znatno i ubrzalo proces, mogli su da štancuju te stvari, a to je jedan od, da li razloga, ne znam, ali najveći dobrobit svega toga imamo mi, naravno, ljubitelji stripa, ali heroj koji je to najviše je Spider-Man, zato što on stalno crta te neke blačiće, onda je Stan Lee stalno mora da mu popunjava te neke gluposti, da on se bije i stalno dobacuje nešto, to je Spider-Man, glupi klinac tineđer koji nešto brblja i priča.
Nije glup.
Pa nije glup, da. Mislim, glup ja, kad god kažem tineđer, sinonim glup, to sam ja dodao, tako da...
A možda da Spider-Man.
Mrzim tineđer, izvinjam se, to je moja predlaga, ne da Spider-Man.
A ti nikad nisi bio tineđer?
Jesam, ja da vidim sad sebe kao tineđer, prebio bih se, spalio bih se, tako da znaš.
I adore you, just go ahead and witness diamonds.
Pogled iz svemirskog broda. Svemirskog broda. We'll be right back.
Hvala te, naju se sviđa izbor muzike, kaže, nisam ni sumnju u vas. Dobro, hvala, to sve komplimente i idu na račun Nebojše Saboljevića, koji muzički boji ovu noć. A mi ćemo sada glavno da završimo ovu priču o Stenu Liju i ono što su Miljan Tanić, Pavle Knežević i Aleksandra Nikšić pričali o ovom velikom stvaraocu koji je itekako uticao na svet superherojskog stripa. A čuli ste i zašto. A za sam ove priče, za sam kraj ove priče, nešto što je govorila Aleksandra Nikšić o tinejdžerima i činjenici da zapravo njima pomoć može da pruži jedino njihov kolega, tinejdžer Spider-Man.
Ja mislim da tinejdžerima u bilo kom dobu, odnosno, kad kažem dobu, mislim na dekade koje smo proživjeli, koje ćemo proživjeti, ne treba nikakvo uputstvo za život sem Spider-mana. Ja sve što sam naučila o ljudskim odnosima i o to kako treba da se ponašaš u društvu.
Ili
ne treba, to sam tamo naučila. Ali, mislim,
meni je ideal, izvršite prekrije, meni je ideal ovaj bio Hulk. Ja sam čitao Hulk, kao mali mahto sam da budem Hulk i htio sam da smash.
Dobro, ako ćemo to, šta ti je ideal? To je druga potpuno priča, ali ovo je strašno bitno. Ali to je takođe i sa Spider-Manom je opet došlo do te neke velike i korenite promene. Ja mislim da ne postoji veći pakao od američke srednje škole. Ono, srpske srednje škole sa svojim ono, tučama, noževima i sve ostalo su ništa u odnosu na onaj ono, društveni pritisak koji se tamo dešava. Ja mislim, kad bi morala da prođem onaj pakao proma, ja mislim da bi umrla sigurno, ono, samoubistvo bi izvršila, a ti imaš jednu klinca preslatku koji je ono potpuno jel, van svega i on to sve preživi, znači mogu ja da preživim, nije mi nikakva frka, otiću na taj prom i nosit ću ono cveće na ruci ili šta god već se to radi. Korsaš, da. Ali, mislim, meni je tu kao ta važnost koju prepoznajem i dan danas. Znaš, kad ovako matura čitam neke, ovaj, te, ono, na primer, kad čitam Bendisovog Spidey-a sada, znaš, u ovim godinama, meni to sad, ja, što nisam imala ovo tada, pa da, ne bih napravila da. To, pa bi ovom rekla ono i tako dalje. I gledam sad po klincima koji sada čitaju i Spidey-a i sve ostalo, nekako prihvataju to kao što prihvataju sve druge informacije koje im dolaze, znači nema razlike da li je realnost ili nije realnost ili šta god.
Ideja o porođaju u svemiru možda zvuči kao zaplet iz najnovijeg naučno-fantastičnog filma, ali naučnici smatraju da bi to za 6 godina moglo postati realnost. Kompanija Space Life Origin objavila je da planira da porodi prvu bebu u svemiru 2024. godine i da za to traži volontere, preneo je britanski Mirror. Kiss Mulder, direktor i osnivač kompanije, kaže da ukoliko čovečanstvo planira da postane multiplanetarna vrsta, mora da nauči kako da se razmnožava u svemiru. Kompanija tvrdi da će stvoriti svemirski inkubator koji će biti poslat u orbitu 2021. godine i nosit će jajne ćelije i spermu. Kada se nađu u svemiru, embrioni će početi da se razvijaju, iako detalji o tome kako će se sve odvijati još uvek nisu jasni. Kompanija planira, dakle, da 2024. porodi prvu bebu u svemiru. Prema rečima portparola firme, tokom misije, koja će trajati između 24 i 36 sati, žena će se poroditi izvan zemlje u pratnji treniranog visokokvalitetnog medicinskog tima. Pažljivo pripremljen i nadgledan proces će preduprediti sve moguće rizike, slične zapadnim standardima koje postoje na zemlji i za majku i za dete, rekao je portparol kompanija. Dakle, to je ono što se planira za 2024. godinu, a vam ova vest može poslužiti kao inspiracija za neku naučno-fantastičnu, a možda i neku horor priču.
I'm 2.
Sata, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju, ove noći pogledi svemirskog broda i sada okretanje malo strani sceni i nekim vestima koje ste mogli da pronađete na našem blogu pogledi svemirskog broda, gde se bavimo onako, dakle, upravo i nekim vestima koje se tiču dešavanja na strani sceni, dok u emisiju gledamo da naravno što više bude priki naši fanovi, stručnjaci, poznavoci fantastike na ovaj ili na onaj način. Kao što je, recimo, to večeras bio slučaj sa Stan Leeom i vešticama na slikama između 15. i 17. veka. Dakle, na blogu ste mogli da pročitate da je nedavno objavljeno da Studio Disney planira nakon uspešne franšize Pirata sa Kariba novu verziju Pirata sa Kariba, ali izjava jednog od scenarista govori da nije isključena mogućnost i da se neki od starih glumaca vrate, međutim ne i Johnny Depp. Naime, Stuart Beatty, scenarista filmova, koji su, dakle, ostvarili zaradu od skoro 5 milijardi dolara, je rekao da je Johnny Depp stvorio definitivno Jacka Sparrowa, učinio ga svojim i to je sad njegova najpoznatija uloga, tako da ga deca širom sveta vole i prepoznaju. I da je Jack Sparrow njegovo nasleđe, tako da Johnny Depp više neće biti pirat. Rekao je do duše da ga Studio Disney još nije pozvao da radi na remake-u bez Johnnya Deppa, ali da postoji šansa da čak i u ovim novim filmovima gledamo Willa Turnera, odnosno Orlanda Bluma, Elizabeth, dakle Keiru Knightley i Barbossu u nekim scenama koje se tiču ranijih događanja. Biti nije želao da otkriva da li je Depp odbio da igra u Piratima sa Kariba, da li je tražio veći honorar ili jednostavno Disney tako odlučio nakon brojnih kritika upućenih tokom snimanja Fantastičnih zveri zbog angažovanja glumca koji je bio nasilan prema bivšoj ženi. Neki od tih stvari će naravno biti u nekom trenutku poznate, ali očigledno da nećemo moći i dalje bez Pirata sa Kariba. Kada nešto postigne toliki finansijski uspeh, očigledno da studio želi da i dalje zarađuje pare na tom projektu, tako da ćemo najvjerojatnije gledati sa kompletnom novom postavom, nekim novim pričama i po nekim od tih starih likova. A kad smo već kod ponavljanja, jel ponavljanje je majka mudrosti, postoji opet realna mogućnost da po ko zna koji put vidimo ubistvo bračnog para Wayne. Naime, film o Jokeru sa Joaquinom Phoenixom u glavnoj ulozi će u plijadu svojih likova uvrstiti i mladog Brucea Wayna, kao i njegovog vernog butlera Alfreda Pennywortha, tako da je Hollywood Reporter preneo vest dakle, da će Dante Pereira Olson biti mali Bruce, otprilike deceniju i po pre nego što će postati Batman, a ako imamo mladog Brucea Wayna, onda je po svojoj prilici očigledno da vidimo i ubistvo njegovih roditelja, a kažem, to smo već videli nekoliko puta u pričama o Batmanu, izgleda da nećemo moći bez toga ni u filmu o Jokeru. Eto, dakle, opet ćemo gledati neke stare, dobre, poznate stvari, ali upakovane u malo noviju varijantu. 3 sata i 13 minuta, legendarni Pink Floyd i Money na talasu Beograda 202 u noćnom programu Širom zatvorenih očiju. U pogledu iz Svemirskog broda ove noći još malo vesti sa bloga, neki koji se tiču strane scene i to uglavnom filmske i televizijske. Tu stvarno dolazi najviše nekih interesantnih priča. Jedna koja je fanove i to upravo superheroja o kojima smo pričali ove noći uznemirila, to je da je kada je reč o tom Marvelovom univerzumu loša vez da je nakon druge sezone otkazana serija Iron Fist. To prema mnogim ocenama i nije toliko iznenađenje, jer nije bila toliko dobra. Međutim, Netflix i Marvel se ne zaustavljaju na tome. Otkazan je i heroj iz Harlema Luke Cage, koji je onako mnoge začudilo zato što imao pozitivne kritike, ali se Luke Cage definitivno neće vratiti u trećoj sezoni i fanovi se sada plaše da je sledeći na toj listi i Daredevil. Takođe se očekuje treća sezona da sada krene Jessica Jones, druga sezona Punishera, a oni malo optimističniji se nadaju da će možda biti objavljena nova seroja Heroes for Hire, gde će se spojiti Luke Cage i Danny Rand iz Iron Fista, pa će se na taj način i njihove priče nastaviti dalje. Ono što smo već i ranije doduše videli, koliko god da neki serijal junak možda u nekoj inkarnaciji bude neuspešan, ne znači da se u nekom trenutku neće vratiti na malo ili veliko platno. Dakle, trenutna situacija je takva. Kako će se razvijati narednih godina, to ostaje naravno da se vidi. Jedna duše druga vest će možda malo više zanimati širu publiku, a to je da je reditelj Guillermo del Toro najavio svoj novi projekat, animiranu stop motion priču o nesrećnom lutku koji samo želi da postane pravi dečak. Dakle, njegova verzija priče o Pinokiju. E sad, kao što smo već i navikli od del Tora, ova verzija će definitivno biti mračnija. Sam reditelj će direktno vući inspiraciju iz stila Grisa Gimlija, koji je crtao ilustracije romana Avanture Pinokija Karla Kolodija još iz davnih 1883. godine. I Guillermo del Toro je već završio rad na scenariju, radio je sa Patrickom McHaleom, a režiju će raditi opet zajedno sa Markom Gustafsonom. Produkcija je već počela, bila je najavljena za ovu jesen. A film će biti musical smešten u Italiju tokom turbulentnih 30. godina 20. veka. Nevinost će se sudariti sa političkim okruženjem punim represija i rastućeg fašizma. I to nas, naravno, definitivno podsjeća na konstrukciju Panovog laverinta, koji je smešten u Frankovu Španiju 1944. godine. Sam del Toro izjavio, dakle, nema umetničke forme koja je uticala na moj život i rad, niti lika sa kojim sam se više povezao od Pinokija. Dakle, definitivno projekat koji će njemu itekako mnogo značiti. U našoj priči Pinokio je jedna nevina duša koju otac zanemaruje, te se gubi u svetu koji ne razume. On odlazi na neverovatno putovanje nakon kojeg će razumeti i svog oca i stvarni svet koji ga okruže. Želao sam da snimim ovaj film od kad znam za sebe, a nakon sjajnog iskustva oko filma Troll Hunter zahvalan sam što će mi talentovni tim Netflixa omogućiti da konačno upoznam publiku sa mojom verzijom čudnovatog lutka pravog dečaka, dodaje Guillermo del Toro. I sad nam samo ostaje da Guillermo del Toro snimi taj film, a mi da vidimo kako će izgledati njegov Pinokio. Inače, Disney umeđu vremenu takođe radi novog Pinokija. Slipping, slipping, slipping into the future. Time keeps on slipping, slipping, slipping into the future. I'll fly like an eagle to the sea. Fly like an eagle at my side.
202 Fantazija.
Never gonna survive on
3 sata 24 minuta, lagano ulazimo do kraja ovog druženja u noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju u pogledu Svemirskog broda. Pre toga, samo do duše da kažemo jedna stvar koja se desila tokom protekle noći, nije toliko baš uobičajena, ali je svakako interesantna. Naime, u Trsteniku, u holu Doma kulture od 18 sati u nedelju, dakle, eto, pre koliko nekih desetak sati, održana je najava zbirke vampirskih priča, a govorili su Goran Skrobonja, Andrija Jonić, Aleksandar Tešić, Dragan Jovićević, Nemanja Jovanov, Mladen Milosavljević i sasvim je za očekivati da se održi recimo promocija zbirke, ali najava ove vampirske zbirke nije baš nešto što se, kažem, uobičajeno dešava, ali svakako je interesantno, eto, da na taj način se promoviše jedna knjiga koja do duše tek treba da se pojavi. Zašto baš u Trsteniku? Pa zato što je u obližnjem mestu Medveđi početkom 18. veka zabeležen jedan od najznačajnijih slučajeva vampirizma u Srbiji, koji je odjeknuo širom Evrope. A austrijske vlasti zabeležile su dva medicinske izveštaja koji predstavljaju prva zvanična dokumenta o susretu zapadnoevropskih doktora sa vampirizmom. Uticaj tih dokumenata na tadašnju Evropu je bio ogroman, a zahvaljujući tom slučaju reč vampir brzo se proširila evropskim jezicima. Pokrenula su se i naučne debate o takozvanim srpskim vampirima, zbog čega je čak zasedalo i Berlinsko naučno društvo. A udruženje Stara škola Medveđa je upravo, koja aktivno radi na očuvanju kulturne baštine trsteničkog kraja, istorije, folklora, mitologije, predanja, je upravo bio organizator i promocije ove zbirke, a njihov projekat književna kolonija Arnaut Pavle 2018. podržala i opština Trstenik, tako da je u sklopu cele te priče i bila održana ova promocija zbirke priča koja će se tek pojaviti. Naravno, kada se pojavi, bit će više priče i o ovoj zbirci i u pogledu Svemirskog broda, a eto, interesantno je da je održana jedna najava. E sad, mi dolazimo, dakle, do kraja večerašnjeg izdanja Pogleda iz Svemirskog broda, u nastavku programa Muzika, muzika i muzika sve do 6 ujutru, kada ćete se u ustanku Beograda 202 družiti sa Ružicom Vrhovac i najnovim informacijama koje vam svakako mogu pomoći da lagano plovite u novi dan. A mi za kraj, pre nego što pređemo na rubriku Treća strana ploče, da kažemo da vas pozdravlja ekipa u sastavu Nebojša Saboljević, Petar Sekulić i Nevidljivi čovjek. A kao što sam rekao, najavi za sam kraj slušamo muziku iz jednog animiranog filma, dakle, ponovo Crtani junak. Imali smo veštice na slikama, imali smo priče o stripovskim superherojima, a sada jedan poznati likovi iz stripa, Asterix i Obelix, a ovoga puta u novoj animiranoj avanturi. Francuski film koji je debitovao početkom decembra u Francuskoj, Asterix, tajna čarobnog napitka. I ovoga puta Filip Rombi je radio muziku za ovaj film. Čarobni napitak, dobro poznati, da tako kažemo, sporedni junak, ali svih avantura Asterixa i Obelixa. Obelixu nije potreban, ili kao mali, kao što se sećamo, upao za kazanče, ali Asterixu i tekako jeste. Dakle, uvertira za ovaj film koji je, dakle, ušao u bioskope, pa ćemo vidjeti kako će proći i da li ćemo ga i mi gledati u bioskopima. Lako noć i prijatno.
me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Научна фантастика. Хорор.
What's your favorite scary?
Фентези.
One ring to rule them all.
На филму, у книжевности, музици стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компютерским играм.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода.
Give yourself to the dark side.